Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v 10. oddaji Evropska unija v živo, ki jo na Radiu Ognjišče pripravljamo v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje, predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Tokrat bomo govorili o gospodarski odvisnosti Evropske unije v luči avtomobilske krize, ki je povzročila vse splošna gospodarska kriza. Pad prodaje beležijo v vseh avtomobilskih hišah, nekje je prodaja rabljenih avtomobilov padla za 80%. Članice unije si sicer prizadevajo, da bi krizo omilile, vendar za zdaj ni jasnih načrtov, kako enotno naprej. Evropska komisarka za konkurenco Neli Kres je o predstavitvi novega dokumenta o avtomobilskem sektorju poudarila, da bo kmalu predstavila ocene programov državnih pomoči za avtomobilski sektor, ki so jih Bruslju posredovale Francija, Italija, Nemčija, Španija, Velika Britanija in Švedska. Evropska komisija je sicer pripravljena ukrepati tako proti državam Evropske unije, ki bi neutemeljeno pomagali avtomobilskim proizvajalcem, kot v primeru ZDA. Nikakor si ne želimo zloma ameriškega trga avtomobilske industrije. Toda, kar se dogaja tam, v pomoč proizvajalcem avtomobilov, mora slediti mednarodnim pravilom. Če ne bo tako, ne bomo oklevali s potrebnimi ukrepi, je ob tem poudaril komisar za industrijo in podjetja Günther Verheugen.
Ali veste?
Ali veste?
Ali veste, da je v evropski avtomobilski industriji zaposlenih več kot 10 milijonov delavcev? Ali veste, da načrt za oživitev evropskega gospodarstva, ki ga je predlagala Evropska komisija, vključuje številne predloge za pomoč avtomobilski industriji, med njimi pobudo, da bi Evropska unija, industrija in države članice skupaj zagotovile 5 milijard evrov za proizvodnjo varnejših in čistejših avtomobilov? Ali veste, da je v Sloveniji od avtomobilske industrije po podatkih gospodarske zbornice odvisnih več kot 150 tisoč delovnih mest? Ali veste, da je Evropska komisija odločena uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva, da bi zagotovila, da v Evropski uniji ne bo žrtev avtomobilskega protekcionizma oziroma nacionalizma? Ali veste, da je bilo v letu 2008 v Evropski uniji prodanih za 7,8% manj avtomobilov kot v letu 2007? Trenutni trend kaže, da se bodo razmere letos še poslabšale, po pričakovanjih naj bi prodaja padla še za 10-20%, opozarjajo v Bruslju. Če bo kriza v avtomobilskem sektorju trajala, bo to vplivalo tudi na druge gospodarske sektorje.
Z nami modrujejo.
Članice Evropske unije so se na nedavnem ministerskem srečanju zavezale k usklajevanemu delovanju zoper avtomobilsko krizo. Avtomobilski sektor namreč beleži največji padec v zadnjih 15 letih. Prav zaradi tega je nujna usklajena pomoč avtomobilski industriji. Slednja zajema kar 12 milijonov delovnih mest. K podpori avtomobilski industriji pod pogojem, da postane okolju prijaznejša, pa so pozvali tudi evropski poslanci. Ob tem se seveda zastavlja vprašanje, kako znova oživiti avtomobilsko industrijo. Ta je vse od nastopa krize v mirovanju in vsak dan bolj tone v rdeče številke. Prodaja avtomobilov je v letu 2008 v Evropski uniji upadla za 8%. V letošnjem letu bo zagotovo to še bolj. Avtomobilska industrija je glede na delovna mesta bistvena za gospodarstvo Evropske unije, po besedah Evropskega komisarja za podjetništvo in industrijo Günterja Verheugna, statistike govorijo same zase. V letu 2007 je bilo v Evropi narejenih 19,6 milijonov avtomobilov, lani skoraj milijon manj, zato leto bo še bistveno manj. Trenutno čaka na prodajo kar 2 milijona avtomobilov. Evropski komisar za podjetništvo in industrijo je sicer še prepričan, da si je Brusel zadal za cilj, da popelje avtomobilsko industrijo skozi krizo in izboljša njeno konkurenčnost, tako da bi Evropa postala središče evropske avtomobilske industrije. Vendar pa ne bi smeli vzpodbujati prevelikih pričakovanj, ki jih na to ne bomo mogli uresničiti, je posvaril komisar. Verheugen sicer verjame, da bo evropski avtomobilski industriji kljub trenutno težkemu položaju uspelo premagati težave. Evropska poslanka Angelika Nibler pa je dejala. To je v evropskem interesu v podporu tej industriji, torej moramo razmišljati o posebnih obrestnih merah, ki bi pomagale temu sektorju. Evropski poslanci so sicer na februarskem zasedanju izrazili zaskrbljenost nad krizo, s katero se sooča ta sektor, saj ogroža številna delovna mesta. Glavno odgovornost za odziv na te izzive po besedah predsednika češke vlade Aleksandra Vonde nosi avtomobilska industrija sama, vendar pa zaradi svoje pomembnosti za evropsko gospodarstvo in dejstva, da jo je kriza še posebej hudo prizadela, ta panoga potrebuje podporo. Tam bo, kot je poudaril Vondra, namenjena predvsem inovacijam. Več evropskih poslancev, med njimi Italijanka Patricia Toja Alde, pa opozarja, da kriza v avtomobilski industriji zajela v sektor. Potrebujemo usklajen odziv, pa je pozval Jean-Paul Gauzes iz Evropske ljudske stranke. Moramo razviti navado predvidevanja. Inovacije ne smejo biti na škodo krize. Javno financiranje mora omogočiti, da delujejo na tem področju. Poslanec Patrick Lewis iz skupine Neodvisnost demokracija pa je pozval k uvedbi davka na avtomobile iz ZDA, kar je Verheugen odločno zavrnil in dejal, da imajo ameriški avtomobili na evropskem trgu manjši delež kot evropski na ameriškem.
EU v živo. Oddaja Radio Ognjišče Urada vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
In kako je z vsem tem pri nas? Slovenija sicer pripravlja svežen spodbud za avtomobilski sektor, ki bodo vezane na sredstvo Evropske investicijske banke. Spodbude bodo po besedah slovenskega resornega ministra Mateja Lahovnika horizontalne, namenjene celotni verigi avtomobilske industrije. Ne samo končnim proizvajalcem, ampak tudi dobaviteljem. V svežnju spodbud, ki ga Slovenija pripravlja skupaj z investicijsko banko, gre za zagotovitev sredstev, s katerimi bi spodbudili predvsem uporabo in razvoj novih tehnologij, ki spodbujajo tako varnost kot ekološki vidik proizvodnje, je pojasnil minister. Komisar za industrijo Verheugen pa je po koncu zasedanja ministrov Evropske unije pristojni za konkurenčnost, ki so se v Bruslju sestali pretekli teden, dejal. Niti eno podjetje, če bi propadlo v realnem gospodarstvu Evropske unije, ne bi ustvarilo propada celotnega gospodarstva povezave. Niti eno. Ne Opel, Volkswagen, ne Siemens, ne Škoda. To bi sicer bilo težko za evropsko gospodarstvo, ki pa mora kljub temu živeti naprej. Popolnoma drugače je z nekaterimi finančnimi institucijami. Če bi propadle one, bi z njimi tudi ekonomija. To je razlika. Nekatere države so se sicer odločile za subvencioniranje nakupa novih avtomobilov, kar po besedah ministra Lahovnika koristi tudi novomeškemu Revozu, vendar pa Slovenija za zdaj ne načrtuje uvedbe sheme odprave starih avtomobilov v spodbudo kupovanja novih. A če bi se za to odločile vse države članice Evropske unije, bi bil to signal tudi za Slovenijo, je še dejal minister. Sedaj se je 9 držav članic odločilo za to schemo, 9 jih razmišlja o tem, 9 pa ne, in te sheme vsaj za sedaj ne namerava uvesti. Med slednjimi je tudi Slovenija. Ob tem smo poklicali tudi ekonomista magistra Bernarda Brščiča, ki nam je na vprašanje, kdaj se bo kriza končala in kdaj lahko pričakujemo konec upada prodaje avtomobilov, povedal.
Pravzaprav znakov za sklenitev te neverjetno ostre gospodarske krize ni na vidiku. Prvi znaki bi se morali pokazati v finančnem sektorju, ne nazadnje je izvor krize ravno v finančnih institucijah in zaenkrat ne kaže, da bi se položaj na finančnih trgih izboljševal. Zato tudi ne pričakujem, da bi avtomobilska industrija v kratkem zabeležila boljše rezultate.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo. V današnji anketi smo za mnenje poprašali 3 trgovce z avtomobili. Sodelovali so Branko Ivančič iz centra Joma, Damjan Belec iz Avta Medvode in direktor Avtotehne Vis Valentin Erjavec.
Zdaj na lansko leto je približno 30-40% slabša prodaja. Vam pa povem, da ogromno se tudi samo na leasing proda, zelo malo na gotovina in tako naprej.
Kako gledate na nekatere države, ki se odločajo za subvencioniranje nakupa novih avtomobilov?
Ja, mi, ki rabljene, ne prodamo, seveda, da kritično. Ali se kako je to v končni fazi? Država svoje bo dobila tle, ker bo imela dobro prodajo in bo veliko DDV-ja pobrala, ne? To je vse posodkovala. To je, na primer, en pogled. Drug pogled je pa tako, da predvsem bojo spet trgovci služili. To je moj mnenje, da bojo trgovci itak, ker že dosti dobro živimo, bom rekel, relativno. Bojo še bolj živeli, spoh te, kar nove prodajajo, pa še predstavljali bojo to za en let, ne? Na primer v Nemčiji. Bojo imeli pa drug let probleme prodajati.
Recesija se pozna 50% glede na lansko leto.
Polovičen padec prodaje.
Tako,
torej.
Tako.
Kako pa gledate na te ukrepe nekaterih držav, ki spodbujajo nakup novih avtomobilov s subvencijami?
To jaz mislim, da pr nam ne bo prišlo poštev, ker so subvencije premajhne glede na znesek novega avta. Ne. Mislim, če bi dal 1000 evrov subvencije, tako kot pravijo na novo avto, avto je pa 26.000 evrov, to je zelo malo. V tujini so zelo večje subvencije, kot pri nas, kar nekaj večje.
Bo padec prodaje pri vas vplival kaj na odločitve v poslovanju?
Verjetno bo, ja.
V kakšnem smislu?
Ja, ne vem, če pač enkrat, ko bo računica tam, ne, pač ne bomo pol več, verjetno ne bomo več poslovali, ne, če se bo začela stvar približvati nuli ali pa minusu, verjetno ne bomo več poslovali, nekaj časa bi žilo zdržali, pa ne več, ne. Bomo videli, kako je. Zdaj, take informacije, ki so slabe, ne. Tudi kredita ni več toliko lahko dobiti, kot je bilo pred pol leta.
Kako se pri vas običajno odločajo za nakup s pomočjo leasingov, kreditov?
Pol je bilo zdaj, polovica pa gotovine.
Opažate, da prihaja več avtomobilov iz leasing hiš?
Ja, vse kar vračajo avti nazaj se naplačujejo oziroma okarkoli že.
Gospod Erjavec, kako vi vidite vpliv avtomobilske, pravzaprav recesije na avtomobilsko industrijo?
Ja, pri nas, glede na to, da imamo 4 blagovne znamke, po novem, poleg Opla, Chevrolet in Fiata, tudi Peugeot, stranka še vedno lahko izbira med vsemi temi 4 znamkami. Je pa vpliv, trenutni vpliv recesije, če pogledamo obdobje od lanskega leta novembra, tja naprej, se pozna vsak mesec in sicer različno od meseca. Novembra je bil padec, prodaje nekje 10, decembra 20, Zdaj pa že nekateri napovedajo, da je padec prodaje celo na polovico, da je prodaja padla na polovico, tako da vpliv recesije ima vpliv in praktično ne zaostajamo čisto nič za Evropo.
Kako gledate na subvencije pri nakupu novih vozil?
Zdajte, subvencije, tudi pri nas v Sloveniji se veliko govori o teh subvencijah. Subvencija, ki je bila nekje napovedana, se mi zdi, da so govorili nekje okrog 1000 evrov, ni takšna subvencija, da bi bil nek boom, je pa seveda po vsaki subvenciji, ki nam lahko prinese neko dodatno prodajo, pride spet trenutki streznitve in bomo takrat zopet na prodajnih številkah, kot jih imamo sedaj. Tako da neke subvencije ne pričakujemo v prihodnem obdobju.
Imate vprašanje o Evropski uniji? Ne veste, komu bi se napotili po pomoč? Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080 2002 ali informacijsko mrežo Europa Direct 00800 678 9101 in odgovorili bodo na vaše vprašanje.
Vračamo se k pogovoru z ekonomistom magistrom Bernardom Brščičem. Povedala sva že nekaj, kdaj lahko pričakujemo konec te krize, glede na ukrepe, ki jih sprejmajo posamezne države članice Evropske unije, Evropska komisija. Kako je s temi ukrepi, kako jih spremljate vi kot ekonomist, ali lahko rečeva, da so nekoliko prepozni z njimi?
Mislim, da v celoti gledano gre za napačno vodeno ekonomsko politiko, utemeljeno na državnem intervencionizmu, na dezavojerani politiki kensijanizma, ki vidi rešitev za to gospodarsko krizo v povečevanju agregatnega popraševanja. V tej luči države od Nemčije, Francije, Velike Britanije, Združenih držav sprejemajo ukrepe, ki želijo stimulirati potrošnjo. Če pogledamo primer avtomobilske panoge, je Nemčija sprejela ukrep subvencioniranja 2500 evrov za nakup novega avtomobila. Res je sicer, da ta ukrep na primer deluje. Če pogledate februarske podatke za Nemčijo, se je prodaja avtomobilov zvišala za omembe vrednih 25%, a vendar je to zvišanje osrediščeno zgolj na najnižjem segmentu, to se pravi večinoma gre za segment A, medtem ko v segmentu, višjih segmentih, praktično recimo v segmentu S učinkov ni, tako da recimo najprestižnejši nemški proizvajalci, kot so BMW, Audi in pa Mercedes, beležijo velike padce prodaje, kljub temu, kot rečeno, da se v Nemčiji položaj vsled tega ukrepa malenkostno izboljšuje. Dobrobiti tega ukrepa pa k sreči beležimo tudi na slovenskem, ne nazadnje Revoz v lasti Francozov proizvaja avtomobil iz najnižjega razreda in povpraševanje po tem izdelku se je ravno zaradi teh ukrepov tako Nemčije, Francije kot Italije precej izboljšalo. Vendar sam menim, da se po izteku te sheme, ki jo lahko pričakujemo nekako sredi tega leta, ko bo teh 5 milijard evrov potrošenih, lahko pričakujemo po moji oceni nadaljno poglobitev krize tudi na avtomobilskem področju.
Gospodarski krizi sicer ni videti konca, ampak prepričani smo, da se bo Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom odločila prav tako v dobrobit vseh državljank in državljanov Evropske unije.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Evropska unija na kratko.
Predsednik republike Danilo Turk je razpisal volitve v Evropski parlament, ki bodo 7. junija letos. Ob tem je izrazil upanje, da se bo volitev udeležilo veliko število volivk in volivcev, so sporočili iz predsednikovega urada. Roki za volivna opravila bodo začeli teči 16. marca. Kandidatne liste za evropske volitve se lahko vlaga do 8. maja, ko se bo tudi uradno začela volivna kampanja.
Evropski parlament bo na prvem zasedanju ta mesec, ki poteka v Strasburu, največ pozornosti namenil pripravam na spomladanski Evropski svet in z njim povezanimi ukrepi za ublažitev gospodarske krize. Poslanci bodo obravnavali tudi poročila o napredku treh držav kandidatk v pristopnem procesu za vstop v Unijo ter potrjevali svežen zakonodaje za zagotovitev več varnosti v pomorstvu. Med ostalimi temami bodo tudi poročila o eurovinjeti, o industrijskih emisijah ter o nadzoru zunanjih meja Evropske unije.
Vrh Evropske unije se je v začetku marca v Bruslju strinjal, da protekcionizem ni odgovor na krizo. Glavno sporočilo izrednega neformalnega vrha je, da mora Evropska unija ukrepati usklajeno in skupaj. Slovenija je ob robu vrha predlagala preložitev pogajalske konference s Hrvaško z konca marca na april ali maj. Francoski predsednik Nicolas Sarkozy je obran svojim načrtom za pomoč avtomobilski industriji kot primer države, ki bo imela korist od francoske podpore, izpostavil prav Slovenijo, kjer je prisoten francoski proizvajalec avtomobilov Renault. Francoski načrt pomoči ne bo koristil samo Franciji, saj je avtomobilska industrija evropska. Poljska je tudi zaradi tega sklicala mini vrh 9 držav Srednje in Vzhodne Evrope pred vrhom celotne Evropske unije, ki se ga Slovenija kot edina država iz te skupine ni udeležila.
Evropska komisija je sprejela prenovljeno uredbo o tem, katere živalske proizvode lahko posamezniki vnesejo v Evropsko unijo. Nova uredba bo začela veljati 1. maja in bo vsebovala jasna pravila o tem, koliko in katere živalske proizvode lahko tisti, ki vstopajo v Unijo, prinesejo seboj.
Evropska unija bo uvedla začasne protidampinške dajatve na uvoz biodizla iz Združenih držav Amerike, potem ko so države članice podprle tovrsten predlog Evropske komisije. Komisija je ugotovila, da ameriški proizvajalci biodizla zaradi državnih subvencij, ki jih dobivajo, svoje proizvode na trgu Evropske unije prodajajo po dampinških cenah.
Evropska komisija je predstavila predlog za popolno odpravo obveznosti računovodskega poročanja za najmanjša podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi, imenovana mikropodjetja. Z zmanjšanjem teh birokratskih stroškov bi lahko ta podjetja, katerih je veliko tudi v Sloveniji, na leto prihranila približno 6,3 milijarde evrov.
Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila januarja 8,2%, je sporočil Evropski statistični urad Eurostat. Brezposelnost v evrskem območju je bila tako na najvišji ravni po septembru 2006. V celotni uniji je bila stopnja brezposelnosti januarja 7,6%, v Sloveniji pa se je zvišala na 4,9%.
Evropski statistični urad Eurostat je potrdil, da se je BDP v območju evra v zadnjem četrtletju lanskega leta skrčil za 1,5%, kar je največji padec v zgodovini območja skupne valute. Obenem so iz Eurostata sporočili, da sta bila glavna razloga za rekordno krčenje, padec izvoza in naložb podjetij.
Evropska komisija je v sodelovanju s ponudniki plačilnih kartic in internetnih storitev, policijo in nevladnimi organizacijami okrepila boj proti otroški pornografiji na internetu. Za oblikovanje tako imenovane Evropske finančne koalicije proti spolnim zlorabam otrok na spletu bo Evropska komisija namenila 427 tisoč evrov.
Evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je predstavila novo poročilo z naslovom Ovire v e-trgovini. Poročilo kaže, da je spletno nakupovanje v Evropski uniji vse bolj priljubljeno, vendar obenem opozarja, da njegov razvoj upočasnjujejo ovire v čezmejni trgovini. Med letoma 2006 in 2008 se je delež potrošnikov v Evropski uniji, ki so prek spleta kupili najmanj en izdelek, povečal 27 na 33%. Medtem ko nacionalni trgi hitro rastejo, pa delež čezmejnih spletnih nakupov ostaja majhen, in sicer le 7% v letu 2008, kar je le za 1% več kot v letu 2006.
Evropska komisija je pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, sprožila kampanjo za odpravo razlik med spoloma pri plačilu. Ženske v celotnem gospodarstvu Evropske unije v povprečju zaslužijo 17,4% manj kot moški. Kot so sporočili iz Bruslja, je jedro kampanje preprost koncept enakega plačila za delo enake vrednosti.
Evropska komisija je v sklopu kampanje Evropa za bolnike nedavno uvedla novinarsko nagrado Evropske unije za prispevke o zdravstvu, objavljene v tisku ali na spletu. Z nagrado želi komisija izreči priznanje in spodbuditi visoko kakovostne novinarske prispevke o zdravstvu po vsej Evropi ter prispevati k razpravi o vprašanjih na področju zdravstva v Uniji.
Švedska, ki bo julija od Češke prevzela polletno predsedovanje Evropske unije, je predstavila logotip predsedovanja. Zemlji podobna temno-modra in svetlo-modra krogla, stilizirano rumeno črko S in na temno-modri podlagi, naj bi med drugim ponazarjala teme, ki bodo v spredju švedskega predsedovanja, podnebne spremembe in gospodarska kriza. Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo, v sredo ob 2. uri zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste 10. oddajo Evropska unija v živo na radiju Ognišče. V njej smo govorili o gospodarski odvisnosti Evropske unije v luči avtomobilske krize. Prihodnič bomo z vami 24. marca. Današnjo oddajo so pripravila in vodila Tanja Dominko in Alen Salihovič. Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo EU v živo.
Oddaja je ena izmed akcij komuniciranja evropskih vsebin, ki jih v sklopu upravljavskega partnerstva pripravljajo Urad vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.